AQSh davlat kotibasi Hillari Klintonning aytishicha, 2 kunlik muloqot katta 8lik e'tiborini talab qiladigan ko'pgina global masalalarni muhokama qilish uchun imkoniyatdir. Kun tartibidagi bosh mavzu Suriya.
We are alarmed for the ongoing violence in Syria.
Bu davlatda zo'ravonlik tinmayotgani tashvishlanarli hol. BMT va Arab Ligasi maxsus vakili Kofi Annan taqdim etgan sulh rejasini tatbiq etish oson bo'lmayapti, deydi Klinton. Katta 8likka kiruvchi Qo'shma Shtatlar, Fransiya va Britaniya Suriya prezidenti Bashar al-Assad hokimiyatdan ketishi va demokratik saylovlar o'tkazilishi kerak degan fikrda. O'z navbatida Rossiya ittifoqchisini qo'llab-quvvatlab Suriyaga qurol sotishda davom etyapti. Hillari Klinton Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan alohida uchrashib, bu masalada gaplashib olmoqchi. Shuningdek, Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmed Davutoğlu video ko'prik orqali bog'lanib qatnashchilarga chegaradagi vaziyatni izohlab berishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, Turkiya kelayotgan shanba Eron yadro dasturi bo'yicha navbatdagi muzokaralarga mezbonlik qiladi.
We believe there is still time for diplomacy, but it is urgent.
Hillari Clinton so'zlariga ko'ra, bahsni diplomatiya orqali hal qilish uchun hali vaqt bor, lekin Eron tezlikda muzokara stoliga qaytishi kerak. Islomiy Respublika yadroviy tadqiqotlardan faqat tibbiyot va energetika sohasida foydalanishini aytib keladi, biroq G'arb bunga ishonmaydi. Shimoliy Koreya esa orbitaga sun'iy yo'ldosh joylashtirishini aytib, raketa uchirishga tayyorgarlik ko'ryapti.
It violates multiple UN Security Council resolutions. I think we all share a
Clinton bu BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalariga zid ekanini ta'kidlab o'tdi. Ammo Shimoliy Koreya raketa uchirish rejasidan qaytmoqchi emas. Katta 8lik majlisida terrorizm, qaroqchilik, oziq-ovqat xavfsizligi hamda Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadagi demokratik o'zgarishlar ham muhokama etiladi. Kelasi oy AQShda 8 davlat rahbari yuzma-yuz muloqot qilishi kutilmoqda. Shohruh Hamro, Washington.